Onde atopar a poesía? Na flor? Nos sentimentos? Na paisaxe? No amor, quizáis? No corazón, talvez? No lombrigar do día? No solpor? A inspirada palabra do poeta fai milagres. Il pode, sen esforzo, doadamente, escolmar a bondade, olhar a fermosura, sentir no máis profundo o latexar da alma. O poeta é capaz de enfeitizar no seu laboratorio espiritual a podremia da flor, arruindado un corazón. O poeta, no crisol das súas químicas, sempre adivinha a poesía. Pero, donde se alcontra a cheas, rebordante e pura? Nos brazos dunha mai, o meniño riseiro é poesía. Nos parques e xardís, cheos de barullos e gralear de nenos, existe a poesía. No fogar e na escola, nos camiños e rúas, donde se alcontra un neno, sentiredes o celme da poesía. Cando iles bican, e mesmo cando choran, seus sentimentos son tan verdadeiros que deitan poesía. Sen picariños, do amor as fontes cegarían e a poesía morrería.